habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
Fiidnimo arbaca bisha abril ee sanadka 2021 waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga VOA somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a dadka u dhimanaya COVID-19 oo la sheegay inay ku soo badanayaan Kismaayo iyo nawaaxigeeda.
dadka corona naqaska ku dhegi unbaa nadeen naqaska ku dhegi waa xanuunsanayaan naqaskan baa ku dhegi si ruuxa saas ku dhiman sidaas u dhiman xaafadahena hadda ku dhimanayaan alkore marka hore meesha kartiilka qaarkood yaa la geynahay hadda xaafadahay qaalib yaa laga soo qaadaa xaafadahay dadka ku dhintaan hadda.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad dhegeysataan.
saameynta uu nagu yeeshay waxaa waaye maalintii obinka sameynayna maalintii ka horeysay uu madaxweynaha hadlalo dhagso annaguna ka filayn inuu hadlayo wax soo sheegayo marka waa dareemi kartaa dad badanaa casuumnay dad madaxa xaran maqaayad inay imaadaan waryaalaa la rabo in lagu casuumo marka saameynta nagu yeeshay waxaa waaye maadaama la dhahay wax lama cuni karin tagaweey waaye waxay iska noqotay wixii inaan iska furano oo tagaweey iskaga bilaabno malaayiin doolara ku luntaa layidhi sanad ka hor ahayd markii saanoo kale lockdownka loo soo rogay.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa ku biiray dadka dhiibtay aragtidooda u janjeedha xirbeegtida maraykanku go'aanka ay soo saareen ee ay dembiga ugu heleen deerik shoofira hore uga tirsanaa booliiska minneapolis inuu dilay george floyd. qoraalu twitterka salaasadii soo dhigay ayaa ra-iisul wasaare johnson ku sheegay inuu ka argagaxay dhimashada george floyd islamarkaana uu soo dhoweeyey xukunka sidoo kalena dareenka la qaybsanaya qoyska iyo asxaabta floyd. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxweyne ku-xigeenka kamala harris oo iyaguna dadka maraykanka la hadlay saacada kadib markii xukunka la shaaciyey salaasadii shalay ayay kamala harris waa madaxweyne ku-xigeenka ay ku boorisay aqalka senatku inay ansixiyaan xeerka booliiska cadaaladda george floyd. biden oo khadka telefoonka kula hadlay qoyska floyd ee kadib markii xukunku u dhacay ayaa hannaanka cusuriyeysan ugu yeedhay booga oo ku taalla qaranka maraykanka. midowda yurub ayaa arbacada maanta shaaciyey heshiis ee ku meel gaara oo lagu yaraynayo 55% sannadka 2030 gaasta ka soo baxda beeraha dadan ee 72% ee xubnaha ka ah midowgan. yoolka sannadka 2030 ayaa qayb ka ah hadafka ah in la helo midowda yurubin ee kaarboonta ka tallaabsadaan sannadka 2050. madaxweynaha guddida reer yurub ursula von der leyen ayaa sheegtay in heshiiskan uu midowda yurub u saarayo jidka tamarta cagaaran ee jiilasha soo socda. xubnaha midowda yurub ayaa ay tahay inay ansixiyaan heshiiskan ka hor inta aanu rasmi noqon. madaxweynaha shiinaha si jinping ayaa khamiista ka hadli doona kulan caalami ah oo ku saabsan cimilada kaasoo uu soo qabanqaabiyey madaxweynaha maraykanka jo biden. wa juying oo afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa war qoraal oo ay arbacadan maanta soo saartay ku sheegtay in madaxweyne xi uu halkaasi ka jeedin doono khudbada muhiima inta lagu guda jiro shirkan oo ku dhici doono hannaanka fogaan aragga amaba maqalya muuqaalka. xi waa madaxweynaha shiinaha ayaa ka mid ah 4 hogaamiyaasha dunida oo uu marti qaaday madaxweyne biden si ay uga qayb galaan shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood kuwaasoo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha india narendra modi iyo weliba madaxweynaha ruushka valadimir putin. waxaanay aqbalaadiisa casuumaddani ay maraysaa maalmo kadib markii john kerry oo ah ergeyga gaarka ee madaxweyne biden u qaabilsan arrimaha cimiladu uu wadaxaajooda magaalada shangai kula yeeshay ee dhiggiisa shiinaha shi shinhuna. ugu dambayntiina wiil u dhalay madaxweynihii geeriyooda ee dalka jaar ee diris debi itno ayaa golaha kumeelgaarka militarigu u magacaabeen inuu madaxweyne kumeelgaara ka noqdo dalkaasi ku yaala bartamaha qaaradda afrika. arrintan oo la shaaciyey arbacada maanta ayaa imanaysa maalin kadib markii jenaraal maxamed idris debi itno oo 73 jir loo magacaabay inuu madax ka noqdo muddo 18 bilood golahan xilaa ay ciidamadu baahiyeen dhimashada aabihii oo 86 jir ahaa kaasoo uu geeriyooday ee dhaawacyo ka soo gaaray xilli uu booqanayay ciidamada ku sugan jiid hore. ciidamo jabhad oo magacooda loo soo gaabiyo fact ayaa ku soo durkay dhanka waqooyi maalmihii la soo dhaafay iyagoo ku soo jeeyayna maba ku soo jeeda dhanka magaalada caasimada ah ee Njamena waxaana kooxdan u fadhigoodi yahay dalka wadankaasi ay jaar ka yihiin Liibiya waraysalaasadii soo saareen kooxdaasi ayay ku hanjabeen inay qabsan doonaan caasimada isla markaana ay meesha ka saari doonaan deebiga yar dhageystayaal warkii dunida waa naga intaas
sanad Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayuu ahaa oo warka dunida noo akhrinayay. Tiruhu Biyaala ayaa galabta lagu garaacay xaafado ka mid ah degmooyinka Wardigle iyo Boondheere ee magaalada Muqdisho. Hubiyaasha ayaa mid ka mid ah waxa uu ku dhacay xero ay degnaayeen dad barakacyaala oo ku dhow godka Jilcow, sida ay goobjoogayaal sheegeen. Warbixinta waxaa noo haysa Siina Babukar.
Tiruhu Biyaala ayaa duhurnimadii maanta ku dhacay xaafado ka mid ah degmooyinka warta nabadda iyo Boondheere ee magaalada Muqdisho. Hoobiyaasha ayaa mid ka mid ah waxa uu ku dhacay madaxtooyada, halka mid kalena la sheegay in uu ku dhacay xero ay deganaayeen dad barakacyaal oo ku dhow xabsiga godka Jilcow oo u dhow taalada daljirka Dahsoon ee degmada Boondheere, sida ay VOA u xaqiijiyeen dad goobjoogayaala, iyadoo la sheegay in hoobiyaasha qaarna ay ku dhaceen xaafado iyo dugsi Qur'aan isku dhow oo ku yaala degmada Boondheere, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyay saddex ruux ayaa ku dhimatay hoobiyaasha, iyadoo 10 qof oo ay ku jiraan macallinkii dugsi Qur'aanka iyo qaar ka mid ah caruurtii uu u dhigayay dugsiga ay ku dhaawacmeen, sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka ee qaar ka mid ah dadka ay eheladooda ku geeriyoodeen goobta. Laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya weli kama hadlin hoobiyaasha ku soo dhacay xaafado ka tirsan degmooyinkaasi, kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Hase yeeshee, kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, oo ay sheegeen in ay la beegsadeen madaxtooyada Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ee qaraxyada ay ka geystaan Muqdisho iyo duleedkeeda bishan Ramadaan, waxaana weerarkan uu imaanayaa iyadoo shalay gudoomiye ku xigeenkii arrimaha siyaasadda degmada Dayniile lagu dilay qarax miino oo loo dhigay gaarigiisa kaa oo ka dhacay agagaarka xaafada Daarussalaam. Sidoo kale, qaraxaasi ayaa waxa waxyeelo ka soo gaartay qaar ka mid ah ilaaladiisa. Seyna Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Todobaadyada ugu dambeeya waxaa magaalada Kismaayo ku sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19, iyadoo dad intaasii ka badan ay u dhimanayaan calaamado u eg kuwa COVID-19, inkastoo haddana shay bar ahaan aan la xaqiijin. Warbixinta waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo,
sida ka muuqata qabuuraha Baar Caleen ee duleedka Koonfureed ee magaalada Kismaayo, waxaa ku sii qulqulaya gaadiidka meydadka lagu qaado, waxaana maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19. Maalin kasta waxaa halka lagu aasaa dad ka badan 13 ilaa 15 qof, sida uu VOA u sheegay Ibraahim Maxamed oo ka mid ah ka qoda Xabaasha.
Waxaa la arkaa maalin in 5 waagi hore la keenahay, waagi hore 5 la keenahay, oo 6 la keenahay, haddana maalin 2 iyo 3 la keenahay, haddana maalin 2 beri aan waxba la keenin, way iska dhici jirtay. Laakiin hadda 2 beri xoogaa way soo yar kordhay. Dadka corona naqaska ku dhigun baan nadeen, naqaska ku dhigi waa xanuunsanayaan, naqaska baa ku dhigi si aan ku xasaas ku dhiman, sidaas u dhiman xaafadahan hadda ku dhimanayaan. Halka hore makor meesha ka tilka qarkood yaa lageynahay, hadda xaafadaha qaalib yaa laga soo qaadaa, xaafadaha dadka ku dhintaan marka karantiilkaas ay
inkastoo tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ay sii kordhayso, haddana dadka uu soo ridanayo ee la geynayo xarunta karantiilka ayaa aad u yar, sida uu inoo sheegay Maxamed Sheekh Aadan oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubbaland oo halkaasi aynu kula kulanay isagoona inta raaciyay in dadka ugu badnaa ee 37 ee ugu dambeeyay ay u dhinteen cudurka COVID-19 magaalada Kismaayo iyo waxyeeda
halka ragga xanuunkan u dhintay COVID-19 ay 20 yihiin 27 wadarta guud ee dhimashada xarunta santarka Kismaayo waxa xanuunka ka bogsatay oo jirkooda uu ka baxay dad gaaraya 18 qof ya jirkooda laga waayay caabuqa COVID-19 markii labaad ay yimaadeen baaritaanka xaaladda COVID-19 waa xaaladda magaalada Kismaayo waa nooc halka laga aasiyay shan ugu badnaan dhimashadu ay gaadhay ilaa iyo 15-20 maalmaha qaarkood la aasay inta aan xogta ku haddii aan sheego tirada qiyaastii dhimashada celcelis maalintii 13 qof laastii ama ugu 3 isbuuc u dambeysay dhimashada waxaa lagu qiyaasayay laga dareemayo qabuuraha markii la isku celceliyo 13 tirada 300 qof ku dhawaad bay ahayd tiradaas kolkii lagu dhufto 13-20 iyo kuwan maleenaya maalmoodeen ay noqonayso 3 isbuuc tiro 300 oo qof gaaraya ayaa la sheegay oo qabuuraha aan ka xaqiijinay inay 3 isbuuc u dambeysay ay dhimatay laakiin 300 ku dhawaadka qof ee geeriyooday oo magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda ku geeriyooday waxay u badnaayeen dad aan xarunta caafimaadka aan imaanin oo ku dhintay xaafadahooda iyo guryahooda halka tirada guud ee xarunta caafimaadka isolationka Kismaayo ay ku dhimateen tiro 72 qof ah ay ku dhinteen oo 20 ay rag tahay 7 ay dumar tahay
talaalka COVID-19 oo Kismaayo ay soo gaarsiisay qaramada midoobay ayaa si weyn uga bilowday magaalada Kismaayo taasoo la filayo in uu hoos u dhigo tirada dadka u dhimanaya cudurkaasi waxaana la talaali doonaa dadka badan 10,000 oo qof oo ku nool magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dadka Soomaaliland ayaa waxay hor u soo arkeen 6 doorasho kuwaas oo isugu jiray mid madaxtooyo baarlamaan iyo deegaan balse doorashadan dhici doonta 13 May ayaa noqonaysa nooc ugu horeeyay iyadoo ay isku sidkan yihiin 2 doorasho warbixin arintaas uu ku eegay waxa argeysa nagu soo diray wariyaha Khadar Maxamed Cakule
inkastoo bilihii ugu dambeeyay diyaargarowga doorashooyinka Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka isku sidkani ay ka socdeen magaalooyinka iyo gobollada Soomaaliland haddana haatan waxaa arkaysaa in ay dabaysha doorashadu ay dadka musharaxiinta laabtooda qaaday suuqyada iyo meelaha magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland muqaalada iyo sawirada ugu badan ee shaadu ay qabanayso ayaa ah sawirada musharaxiinta rag iyo dumar kaba isugu jira ee u taagan golayaasha deegaanka iyo wakiilada talaabada koowaad ee ay ku kala duwan yihiin doorashooyinkii hore iyo tan ayaa ah in doorashadan qof kasta oo muwaadin ah oo kaarka codeynta qaatay uu gudan doono waajib 2 cod isagoo dooran doona musharaxa uu jecel yahay inuu u doorto golaha deegaanka ee degmada uu ku nool yahay iyo sidoo kale musharaxa golaha wakiilada ee Soomaaliland Cali Ahmed Ahmed Ali Dagoole waa wasiir ku xigeenkii hore ee wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland waxa uu fiiray uga waramay doorashadan iyo sida ay uga duwan tahay kuwii hore
waa doorashadii ugu horeeyay ee Sasaara waxaana meesha ku jira 2 xuquuqooda muwaadinkii oo marna dooranaya golaha deegaanka representative-kii marna dooranaya golaha wakiilada labada xuquuqood baa ku jirta hadaba waxa uu meesha jira waajib ay leeyihiin komishanka doorashooyinka qaranka xisbiyada qaranka iyo waliba xubnaha tartamayaasha oo la rabo shacabiga Soomaaliland inay awareness ama wacyigelin ballaaran siiyaan maanta doorashada la gelayo inay doorashooyinkii hore ka duwan tahay isla markaana la gudanayo 2 xuquuqood oo sharcigu siiyo muwaadiniinta rasmiga ah ee dalka ku sugan iyo kuwa dibadda haddii duruuftu kaliftaba marka waxa weeye waa in shacabiga ama dadka reer Soomaaliyeed ee muwaadiniinta laga dhaadhiciyaa in maanta la gudanayo xuquuqdii wakiilasho ee deegaankooda iyo tii golaha wakiilada ee ah gurigii sharci dejinta ee koowaad labada xuquuqood sidii dadka looga dhaadhicin lahaa ee musharaxiintu ay uga dhaadhicin lahaayeen dadka dooranaya ee kunsi wasigooda ah ee kumishanka qaranku laftoodu waajib baa saaran iyo qaabka loo codaynayo
haddaba sidee ayay u fahamsan yihiin dadweynuhu codaynta labada doorasho ee ay fasaaran filsan cumar waa ardayad wax ka barata jaamacadda hargeysa isla markaana haysata kaarka codbixinta waxay v o a u sheegtay
marka doorashadan isku sidkan ee labada xildhibaan la dooranayo marka anigaygani ma fahansanin si loo dooranayo ma laba maqsin isku xigan kusoo kala codaynayaa ma isla mar baan codaynayaa ma kiyuu baan kala gelayaa mid walba astaantiisa laygu taabanaya laloy kanna ku dooro kanna ku dooro markaa ma fahansanin aniga qudhayd dadko dhan wan ku sheekaysanaa markan meelaha isdooranno laa maqsin baa lagu kala dooranaya midba meel baa la tegaya mid ballayn baad gelaysaa waxaase dadku xoog ugu mashquulsan yihin wacyigelinna lama siin dee sidii ay u codayn lahaayeen iyo siday u kala dooran lahaayeen in waraaqdaana la fahansiiyo ma hal waraaq waa lagu codaynayaa ma labo waraaqood baa lagu kala codaynayaa halkaasaan doonayn si fiican ila fahansiiyo
hayaanka iyo horumarka adduunku ugu jiro ka midhadhalinta aqoonta guud ayaa marba marka ka dambeeya waxa bini'aadamka ay dhexalsiisay inuu ogaado waxaanu hore ogeyn sidoo kalena aqoonta ayaa saamaxda in dhibaato markii hore bulsho haysatay ay markay waxbartaan ka gudbaan wakhtigan iminka lagu jirana doorashadan ayaa kuwii hore waxa ay aad ugaga duwan tahay adeegsiga iyo isticmaalka iyo saamaynta ay leedahay baraha bulshada ama tiknolojiyadda casriga ah mar kale waa kan cali dhagoole oo tilmaamaya sida ay musharaxiintu uga faa'iidaysan karaan si fudud baraha bulshada
horta niyo tekhnolojigii imika uu isbedelay intaasoo t v baa jira waxa layaa facebook baa jira doorashooyinkii hore iyo tani maanta way kala duwan yihin maanta dadku si dhib yar bay furintu u gudbaysaa waxaad arkaysaa musharaxiintii maalmihii tegay wiigi dhoweyd baan u qaybinay nambarada iyo calaamadaha nin walba markuu fariintiisa soo dhigo waxaad arkaysaa folowga abka lagu samaynaya inta kala qaadanaya ninkiyo ku qof markiiba ay qaateen marka maanta khadar oo walaal technologigu uu ka duwan yahay kii hore waxaan qabaa wacyigelinta iyo qaabkao dhan inuu noo fududaanayo welibana waxay noo hadhiban maanta bishu waa waxaan umalanaya waa labaataneeyo waxay noo dhiban dhowr iyo afartan cesho ayaa doorashadii nooga dhiman muddooyinkii kaambeynku uu dhiman yahay loo cayimayey waxaan qabaa muddo ku filanna waynu haysanaa dadka laakiin reer magaalka ee imika haddadaan kula hadlayo musharaxu codaynayo iyo calaamadiisa ama nambarkiisa hadduu yahay golaha deegaanka labadaba uu hayaa maanta cidda maanta inoo harsan waa dadka reer miyiga un
si kastaba ha ahaatee doorashadan ayaa ah mid ay aad xamaasadeeda u sarreysa marka la eego loolanka ka dhex socda xisbiyada gudahooda beelaha gudahooda iyo xataa degmooyinka laftooda maadaama musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaankuba ay aad u tiro badan yihiin kuwaasi oo ka sharaxan saddexda xisbi ee somalilan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
derek shobin oo ahaa askari horey uga tirsanaa booliiska magaalada minneapolis kuna eedaysnaa dilka george floyd oo ahaa nin madow ah ayaa shalay galab lagu helay dhammaanba dembiyadii lagu soo oogay guddiga xeerbeegti ah oo ka kooban 12 xubnood oo dhegaysanaya intii ay dacwadani socotay ayaa go'aan aqlabiyad ah ku gaaray in derek shobin uu dembiile yahay warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya faarax maxamed cali faarax buluu
xeerbeegtidan oo dhegaysanaysa intii ay socotay dacwadan ayaa si buuxda ugu dhawaaqay inay derek shobin ku heleen dhammaan dembiyadii lagu soo eedeeyey kuwaas oo ay ka mid tahay inuu si ulakac u dilay george floyd oo ka mid ahaa bulshada madowga waddankan maraykanka xukunkan oo ka mid a kuwa ugu caansanaa cadaaladda gobolka minnesota ayaan waxaan wax ka weydiiyey cabdiwaaxid qalinle oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada minneapolis
xeerbeegtidu waxay si buuxda isugu raacday in ninkaasi ay ku heshay dembigii uu ku eedaysnaa oo ahaa fal dembiyeed dil ah oo saddex nooc isugu jiray. Saddexdaa noocba ay yihiin saddex nooc oo ah noocyada dilka ee sharciga Minnesota uu dhigayo. Ka koowaad oo ah darajada labaad oo qofkii lagu helo keeni kara xarig 40 sano ah, iyo midka darajada saddexaad ah oo 10 sano keeni kara, iyo midka darajada labaad ah oo qaybta isna dilka uun ka mid ah oo keeni kara xarig ilaa 5 sano ah. Marka sideedaba markii qofka dembiyadan lagu soo eedeynayo, mid walba waxaa loo fiirinayaa falka uu geystay qofkan eedaysanuhu noocebu ahaa. Matalan darajada labaad marka laga hadlayo ee dilka, qofku waa in uu qofkan waxyeelo gaarsiinayay asagoo xataa ula kac ula jeedin. Haddii adigoo qof weerar ku qaada oo jirkiisa dhaawac u geysanaya ama qofkaas waxyeelo gaarsiinaya, haddii qofkaasi uu dhinto, darajada labaad buu noqonayaa. Marka inkastoo adigu inaad disho aanad ula jeedin, laakiin ficilkaaga haddii ay ka dhalato dhimasha, haddii ay ka dhalato qofkaasi dhinto, waxaad noqonaysaa qof ku eedaysan ama lagu heli karo dembigaas qaybta labaad. Ta darajada saddexaad ee dilka waxaa iyada runtii loo baahan yahay oo shardi ah in qofkan falka geysanaya uu qalbigiisa arxandarro laga waayo, arxandarro laga helo oo si bilaa naxariis ah oo aanay naxariisi ku jirin oo bila aadanimada ka baxsan uu qofkan ula dhaqmo, kadibna ay ka dhalato dhimasha ay halkaas ay ka dhalato.
Dibadbaxayaal ku faraxsanaa go'aanka xeer beegtidan oo ay ka mid ahaayeen Soomaalida gobolka Minnesota ayaa markiiba isugu soo baxay jidadka waaweyn ee bartamaha magaalada Minneapolis, kuwaas oo sheegay in keyskani uu ku soo dhammaaday cadaalad.
Maanta waxaa runtii bannaan bax loo soo baxay markii ay maxkamaddii ay soo saartay in la xukumay askarigii dilay walaalkeen George Floyd, runtii oo caalamka oo dhan iyo Mareykanka oo dhan maanta la sugayay lana filayay in runtii uu keysku si fiican u dhammaado oo la xukumo. Xukunkiina waa lagu xukumay dil, baa lagu xukumay saddex xukumo oo lagu soo rifaacay baa lagu xukumay.
Alxamdulilah, xaqii adduunka baa annaga xaq baa maanta aragnay, laakiin enough ma ahan. Weli waxaa jira 400 other cases oo furan oo aan waxba laga qaban, including dalaal ciid oo hadda la dilay, Isaac Adan and number of other ones. So waa faraxsannahay, laakiin it's still a long road to go.
Asalaamu calaykum, magacaygu Cumar Faatax, state senator, district 62, south Minneapolis. Aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta. Derek Chauvin found guilty on all three charges, the second officer in the history of Minnesota to be found guilty.
Socdaalka maanta waxaa ka socda dabaaldeg loogu dabaaldegayo xukunkii lagu riday ninkii booliska ahaa ee dilay George Floyd. Runtiina waa arrin aad iyo aad loo dhursugayay.
Dareenkaygu waxa weeyaan maanta runtii inaan helnay wixii mujtamaca Mareykanka oo dhan ay filayeen in askarigii Derek Chauvin uu yahay dembiile oo uu dilay George Floyd. Maantana lagu xukumay saddex xukun oo adag oo dil ka mid ah, labadu ay ka mid yihiin dil. Runtii waa arkaysa dadkii way soo banaan baxeen maanta iyagoo faraxsan. Hadalladii aan dhahnay waxaa ka mid ahayd annaga uu maanta waan ku faraxsannahay in lagu xukumo dil, laakiinse waxaan kaloo rabnaa in runtii isbeddel la keeno. Mar haddii maxkamaddii gudaheedii isbeddel ka yimaado, in bannaanka maxkamaddana la keeno.
Magacaygu waa Deeqo Warsame, waxaan ku noolaa Silin, Minneapolis. Anigoo ka xumaa George Floyd cadaalad darradii ku dhacday markii hore, dhammaanteenna aan ka wada xumayn, waxaan maanta aad ugu faraxsanahay cadaaladdu helay. Dhammaanteenna waa mid aan helay, haddaanay dadka madow ama dadka Soomaaliyeed oo ku dabad oo ka mid ahun dadka madow. Marka waxaan leeyahay guul baan leeyahay dowladda iyo cadaaladda la sameeyey, aad baan ugu faraxsanahay. Dareenkaygana lama soo koobi karo.
Aniga fikirkayga cadaaladdii baa adeegtay. Waxaan isleeyahay waxayna Minnesota bilowday wax laga rabo, waxay horseed u noqotay wax Amerika laga rabo ah, in qof kastaba in cadaaladdu ay shaqeyso, sidoo kalena in cadaaladdu shaqeyso sidoo kalena hadii sida waxa sida la sheegay hal nin baa hadda la xukumay sida aragtay hal nin baa la xukumay saddex kala hartay iyo ninkii Brooklyn Center lagu dilay dhalinyarada ahaa naagtii dishay oo booliska ahayd sida daraadeed tani waxay bilow u tahay isbeddel loo baahan yahay inuu ku yimaado booliska iyo dhinaca cadaaladda waa bilow wanaagsan Minnesota-na horseeday halka laftirkeeda Soomaalidu maanta hormuud bay ka tahay waa u jeedaan hadda dadka gadaashay joog Soomaali baa ku jira waliba qaarkood la soo doorto marka waxaan is leeyahay tani waa bilow wanaagsan waa cadaalad wanaagsan Minnesota waxay horseed u noqotay Mareykanka oo dhan inay markii u horeysay booliska lagu soo oogo in lagu soo oogo inay cadaaladda la hor keeno
insha Allah maanta maxkamadda joognaa waa dabaaldegayna si fiican baa u dhacday maxkamaddii ninkii waa la xukumay marka hadii ilaahna badbaadiyo caawa magaalada gubin lahayd haddaan ninkan la xukumi lahayn marka maasha Allah hawl fiican baa laaday maanta
xar ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison oo horkacayay kooxda dacwad oogayaasha ayaa boogaadiyay xeer beegtida iyo marqaatiyaashii ka hor hadlay intii ay maxkamaddu socotay waxauna ku baaqay in si weyn dib u habeyn loogu sameeyo booliska gobolka Minnesota qareenka qoyska George Floyd oo la yiraahdo Ben Crum ayaa xaqiijiyay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku xigeenkiisa Kamala Harris iyo marwada koowaad Jill Biden iyo gudoomiyaha gobolka Minnesota ay xiriir la soo sameeyeen qoyska George Floyd kadib markii uu dhacay xukunkan waa markii ugu horeysay ee taariikhda gobolka Minnesota oo ay maxkamaddu dambi ku hesho askari hore oo cadaan ah kaasoo loo haystay inuu dilay qof madow ah.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay haatana ku soo dhawaada
ilaahay xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya sunku xanaaneeya diinto xoogeeya sunku
bisha son xurmeeyo nafta
islaannimada lagu xidhay shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii xajiya eebayidhi lagu xujooba weeye
bisha son xurmeeyo nafta
korna waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale. Marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa ku biiray dadka dhiibtay aragtidooda u janjeedha xirbeegtida Mareykanka go'aanka ay soo saareen ay dambiga ugu heleen Derek Chauvin oo hore uga tirsanaa booliska Minneapolis inuu dilay George Floyd. Qoraalo Twitter-ka salaasadii soo dhigay ayaa ra'iisul wasaaraha Johnson ku sheegay inuu ka argagaxay dhimashada George Floyd, isla markaana uu soo dhaweeyay xukunka, sidoo kalena dareenka la qaybsanayo qoyska iyo asxaabta Floyd. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris oo iyaguna dadka Mareykanka la hadlay saacada kadib markii xukunka la shaaciyey salaasadii shalay, ayay Kamala Harris waa madaxweyne ku xigeenka ay ku boorisay aqalka sanadku inay ansixiyaan xeerka booliiska cadaaladda George Floyd. Biden oo khadka telefoonka kula hadlay qoyska Floyd ee kadib markii xukunku u dhacay ayaa hanaanka cusuriyadeysan ugu yeedhay booga ku taala qaranka Mareykanka. Midowga Yurub ayaa arbacada maanta shaaciyey heshiis ku meel gaar oo lagu yareynayo 150 sanadka 2030 kaasta kasoo baxda beeraha dadan ee 72 dalal ee xubnaha ka ah midowgan. Yoolka sanadka 2030 ayaa qayb ka ah hadafka ah in la helo midowga Yurub inay kaarboonta ka tallaabsadaan sanadka 2050. Madaxweynaha guddida reer Yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegtay in heshiiskan uu midowga Yurub u saarayo jidka tamarta cagaaran ee jiilasha soo socda. Xubnaha midowga Yurub ayaa ay tahay inay ansixiyaan heshiiskan ka hor inta aanu rasmi noqon. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa Khamiista ka hadli doona kulan caalami ah oo ku saabsan cimilada, kaasoo uu soo qabanqaabiyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Hua Jing oo afayaan u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa war qoraal oo arbacadan maanta soo saartay ku sheegtay in madaxweyne Xi uu halkaasi ka jeedin doono khudbada muhiima inta lagu guda jiro shirkan oo ku dhici doona hannaanka fogaan aragga ama maqal iyo muuqaalka. Xi waa madaxweynaha Shiinaha ayaa ka mid ah 4 hogaamiyaasha dunida oo marti qaaday madaxweyne Biden si ay uga qayb galaan shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood, kuwaasoo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi iyo weliba madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Waxaanay aqbalaadiisa casuumaddani ay maraysaa maalmo kadib markii John Kerry oo ah ergeyga gaarka ee madaxweyne Biden u qaabilsan arrimaha cimiladu uu wadahaajooda magaalada Shanghai kula yeeshay dhiggiisa Shiinaha Xi Shuhuna.
Shalay galinkii dambe magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay shir ay ka qayb galeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan labada gole, siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed. Waxaana loogu soo horjeeday muddo kordhinta loo sameeyey dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka. Nabadoon Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Abaabul waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee shirkaasi ka qayb galay. Wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana weydiiyey ujeedka shirka waxa uu ahaa.
Shirka wuxuu ku saabsanaay ummadan say u sabreysay 4 wax kasta lagu sameeyay 4 haday dhamaatay oo baarlamaanka dhacay oo madaxtooyada dhacday oo kulli waqtiga ka dhamaaday aan haddana aragna in la isu kordhihayo dad suga dhacayna wax isuma kordhiyo. Annakana waxaan sugeynaa dalkan anoon adduunka kula jirnay inaan istoorano oo 4 qof la doorto manay rabo qofti kale ha lagu soo noqo. Isu kordhintaasaan xoogaa intaan qoray iyo wajajac aan uga jawaabi lahayn aan waxaan sameynay inaan caalamka u sheegno iyo dadkeenoo dhanba oo Soomaaliyeed inaanan qoray wadanoon afkayna wadano nabad rabno, istoorasho rabno, sharci rabno.
Laakiin nabadoon siyaasiyiin iyo dad deegaanka matala dowladda ku jira qayb ka ah oo haddii wax la korsadaan iyaguna qayb korsaday, marka miyaysan haboonin in la isku daayo siyaasiyiinta dadka dowladda ku jira?
Horta been in la isu kordhiyo qof walooma maalin soo qaad waaye, walax beena qof walooma ogolaadaba annaka waxaan suulaynaba been kaynana uma rabno, hal kalena uma rabno. Waxaan rabnaa ninki ishubo sanduuqa ha yimaado doorashaha galo. Midda lamaad, dalka ogow nimaa la doortay 7 dooran, 7 dooran 3 aqalka sare waa lamaba warsan. Madaxweynuhu qod ka doorteen wax u kordhiyo uma hayaan, waa Cabdi Xaashi labadiisa ku xigeen, Mursal iyo labadiisa ku xigeen. Madaxweynaha 7 la doorto waxaan kala shaqaalo waa anaga shaqaale ma haysano ninkaan haysano unuka oo madaxweynaha waaye oo shalana u banaan baxnay birigana haysana asaga waayo cadaalada ka rabnay sharciga inuu ilaalsho hadda wuxuu dhawaaya oo ka arko weena meediyasha mursala kurdinta sameey asagana leef ku siixay wixii la kordhiyay hadduu raalka ahayn siix ma lahayn moogta
laakiin warkiina waxaa ku jirtay hadallo culculus oo aan dhegaha dadka u rooneen meelaha qaar oo hanjabaad u muuqday marka miyaysan khatar ahayn in dadkan deegaanka dushooda dhib ka dhaco
annaga dushoodna dagaal buu ma rabno qofta wax dadka lama beeskaray karo codkooda lama maday karo codka ugu waaweyn ee maa ka dhacay nabadu wa inaan muddo kordhin diidanah wa inaanaan aqoonsanayn labadaa sano wa walax kale oo meesha ka jiro oo xabada oon sidano ma jira xabadna waa naqaar magaalada muqdisho may geysayaan ogna uguna soo talagelimayna inaan xabad qaadan waxaan rabnaa adduunyada inay naga qabato farmaajo hadday naga qabo weyse seexamayna la
dad deegaanaad ku hadlayseen laakiin madaxweyneyaal maamul goboleed iyo dowladda xubna ugu sarsaree dowladda ka mida iyagaasaan idin matala marka iyagu soomaayna la hadashaan marka hore
walax nagula matalaba ma yaalaan waxay waa dhaceen gaarkayga adiga xaad igu matalo way horta aan galeel ma dheeli jirta wax maa igu matalay gacan ebera waa warmahan walax yaala ma jiraan labada maamul goboleedna gobol kooriyay tegayaan guddoomiyaal baarlamaan ay leeyihiin golo wasiiray leeyihiin meeshooda ka shaqaystaano xamaray nala jeefaan xamar maa loo doorta ha tagaano meeshoodi meeshoodiyaa u baahan meeshan waxaa yaala qoray gubtay oo dab dhacay qora dab dhaca maa nin ugu matalaa qof ugu matasho
ma la hadasheen madaxweyne
maya hadalba ma rabiyo sideedaba madaxweyne labada sano allaha kuu daaweyna maan lahayn salaamiba maa ha halaasuu rabaa bis iyo cunug dhan oo facebooka dadku ugu caayo walax kale u rabiyo ma laha
laakiin odayaal dhaqanaad tihiin siyaasiyiin iyo bulsho deegaankan ku hadla magaceeda inaad madaxweynaha la kulantaan waad kari karayseen ma isku daydaan
kula kulmaynaa wadamo deganowba xabad ka bilaabo waa ninkan gado iyo adduunyadii xabad ka bilaabo oo ciidan u raro waayo oo miifayowba xabad isgooyska mariyana u ciidan soo dhigo ahaa asoo habeenka nagu xabadeeyo waa meel la arkacawadiyo rabaa inuu ciidan soo dhigo ciidankaasna isugaa ah sargaalkiisa dhahaya geymaas mariinayaa joogo ka xabadaya mariina waxaa baabuurti dekedaa beesa looga qaataa habeenka ku xayira lacag looga qaato waa dhibkaasaan u dul qaadasho weyna cawo todoba saacaan dekeda galnaa maalintiina magsoco karna magaaladayni maasaan nagula xayirowha walaalow dulqaadka an maxamed cabdifarmaajo hawiya u dul qaatay asagoo ilaalihaya hawiya dowlad lagama haysan karo waxabad low ridaa annagoo iska ilaalihaynaan dulqaadkaas wax kasto labadayni madaxweyne iyo shariif xasan iyo xasan cali kayre iyo in cabdishakuura maalin cadla xabadaya iyo habeen madow soomana bixin waxaana xeerihaynay in nabad uun la helo kulaylka inuu ka damiyo asaa laga rabaa dalkan asaa madaxweyne ka ahay haddaana asaa inuu ka tartamo rabo si ceeriin nagu cunin bisaylaan rabnaa ceeriin ma rabo
muqdishood kale culayskeeda soo duq magaalo oo idin metelo deegaanka ma joogo
duqo magaalo ma dhacayo waa joogyaa isugana ina noo yimida waxaanan ka wadaa oo walaxooban ka hayn 13 kiyaaba la weysan yahay walaxaan haynaba male waxaa naloo diidan yahay inuu golo deegaan yeesho deegaanka inaan unuku ismaamulnaa naloo diidan yahay waxaa diidan madaxweynaha 13 bug hou noo sheego aqalkii sare in laga ansixiyo la rabana waa buubiyuha ayaa beeno inuu nagu adeegsada rabaa heer muqdisho haddaana in been nagula adeejayana waa ujeednaa
kaasi wuxuu ahaa nabadoon cabduqaadir maxamed maxamuud abaabul oo u warramayay cabduqaadir maxamed cabdulle dhegeystayaal waxaa naga xusina in v o a ay la xiriirtay afhayeenka xukuumadda iyo saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya kuwaasi oo ka gaabsaday inay ka hadlaan shirkaasi haddii ay noo suurto gasho inay wareysiyo bixiyaanna waan idin soo gudbin doonaa.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste.
tan iyo markii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu muddo kordhinta u sameeyay hay'adaha kala duwan ee dawladda waxa magaalada Muqdisho ka aloosmay xiisado amni darro oo ku qotoma arintaasi kuwaas oo marba marka ka dambeeya isisii tirayay haddaba ayaa iska leh mas'uuliyadda xiisadahaasi amni darro ee ka taagan magaalada Muqdisho sideese lagu xallin karaa waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho iyo Dr. Cabdulqaadir Cali Ibraahim oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Baasto
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim run ahaantii waxaan u arkaa inay markii lagu dhawaaqay muddo kororsiga iyo doorashooyinkiina dawladdu ay ku dhawaaqday waa fashilmeen oo waa burbureen labada dhacdaba waxay keentay xiisad inay ka kacdo magaalada saraakiil ciidan oo kale oo iyaguna ka mid ahayna gadoodkii ay sameeyeen xiisad saddexaad bay ah saddexda dhacdaba waxaa la rabaa oo ay ku istaagi karaan abnigu markii horeba fara kuma taagnayn oo laftirkiisa gabe dhacleynayo dalka colaadaha ka jiray oo dal fadhiya ma ahayn sidaas daraadeed dhacdooyinkaasina waa dhaceen dawladdu marka waxaa laga rabaa madaxda sare ee dalku inay dib u soo celiyaan wada hadalladii shirarkii dib u heshiisiineed ee looga hadlayay doorashooyin xal u raadintii doorashooyinkii laftirkoodi haddii dib loo soo celiyo oo ummaddu ay maqasho waxaa socda saasaan nabadeed iyo wada hadal dawladduna ay tanasul samayso breesharku waa degaya hadday dawladdu mar labaad ka laabato muddo kororsiga aan sharciga waafaqsanayn oo qodobka 91 ee dastuurku muddo xileedku inuu 4 sano yahay buu qiraya 4 sannadood ee dawladdii loo siiyey idan xildhibaanaduna ay shacbigii Soomaaliyeed 4 sano u soo doorteen matalaadna ay ku matalayeen ku darsigaanina wuxuu abuuray qas iyo fowd waxaan ku talinayaa uu soo jeedinayaa dalkani wuxuu u baahan yahay iyo dadkan shacbiga in loo turo waxay ku jiraan marxalada adag ee colaade waxay ku jiraan abaaro waxay ku jiraan cudur waxay ku jiraan shaqala aan arrimaha noocaasi intii laga kaabi lahaa in shida kale loogu sii dara waxay noqonaydaa in khalkhal uu amnigu galo waxay noqonaydaa dambi iyo foolxuma inay dhacdo
hay'ad Dr. Cabdul Qadir
bismillaahir rahmaanir rahiim horta ramadaan kariim baan idinlay Soomaali ma kasta ay joogto saaxiibkay waalkay Baasto sidoo anigu aragtidiisa ka duwanahay go'aanka oo baarlamaanku qaatay anigu uma arko inuu yahay go'aan oo muddo kororsi ah xaqiiqdi baarlamaanku waa yad sharci dejinta dalka ugu jiraysay markii stagnation dhacay oo meel loo dhaqaaqo la waayay oo nimankanu ay diideen in heshiiskii la gaaray la fuliyo doorashadii dad banayda aado san taaba dib loogu naqan awoodoodii la soo noqdeen waxay yiraahdeen madaxweyne dowladdu kan hana gaarsiiso waxaan ku raadayay doorasho waan maanay waan boot once oo ka yimaado problem kan ma jiraayo midan muslimiin kan musharaxeynta horta wallahi waa ayaan daro raggii maanta laga sugayay in magaaladan amnigeeda nabadeeda ay ka taliyaan oo hormuud ka noqdaan dalkan hoggaan ka soo noqday inay maanta meel aad u hooseysa dhufays gal ciidankii ay moral jab ku abuuraan yiraahdaan magaaladii aan burburin war waa bil ramadaan waa bil muxaram xilli dagaal ma aha dadkii dagaal horseedi lahaa maahidiin dadkii nabadda ka talin lahaabaatiin waxa idinka iyo dowladda idin dhex yaalla oo dadka masaakiinta bil ramadaan oo ilaahay xarimay in la dagaal la galo ninkeedii dhabarka uga fadhiya ma kacdo soomaad garan waad ogtihiin dalkan wixii laga soo maray anigu hadda dalkan markaan dib ugu soo noqday 2011-kii ahayd waa 10 sano ka hor wadada makaal mukarama oo maanta ilaa 4 habeenimo furan yaa lama mar jirin oo shaab baalka joogay oo boholay ahayd oo bahala galeena su'aal garan maanta in ku fikirtaan in magaaladii dib loo celiyo niman xil dibaana ay yiraahdaan magaaladii bar halkaas la goosto anagana waa goosanayna horta wax la qabta maaha wax la ka filayna maaha amniga magaaladan in la siyaasadeeyo wax quraan maaha nin dalkan rajo kale ma siyaasadeynayo
baasto maxaad ku sababaynaysaa in dawladdu ay mas'uul ka tahay xasaradaha ka ogan magaalada Muqdisho
waxaan ku sababaynayaa marka hore 4 sano la doortay ma hoggaanka maanta dalka ka jira xil dhibaanaduna 4 sano ay haysteen 4 sanadood waxa xaq loogu lahaa inay dhisaan nidaamkii doorasho oo xukuumadii iyo baarlamaankii isla xisaabtan u jiro oo markii la gaaro dhamaadka 4 sanadoodina doorasho dalku aadan sugeyn sidaas daradeed mar haddii aysan doorashana jirin fashilna uu ka yimid dawladdii ciidanka gurguuraya oo meel walba degayaana dawladdii uu yahay waxay sabab u noqonaysaa amni dar waxaan ku talinaya anoo ah khabiir 30 sanadood dhex taagnaa dalkan kana shaqeynay dawladdu inay baadi goob nabadeed ayadu baadi goob mar hadii nidaamkii doorashooyinkii fashil uu ku yimid mudaxilaadkiina uu dhamaaday madaxdii musharrixiintana ay tilmaamo dib u dhac iyo fashil ay tilmaamayaan dawladdiina ciidan dhubis iyo kicin iyo abaabul ay ku jirto dadka shacabiga ahi waxay gelayaan khalkhal iyo muujin iyo dhibaato iyo welwel iyo kala carar dawladda laga rabaa inay tanasulna samayso dejinna samayso shacabigana adeegii iyo hufnaantii u gasho musharrixiinta aan nimanka la yiraahdo saamilayda siyaasadeed oo talada kule arrimihii bulshadana faraha kula jirana iskaashi dawladdu inay la samayso si loo helo nabad iyo dawladnimo loo helo laakiin hadday yiraahdeen annaga ciidankii hayn annaga taladii haysan annaga waxaan rabna ku darsanayna suurtagal ma waxay keenaysaa sifafaala khilaaf waxay keenaysaa abni darro waxay keenaysaa dib u dhac
Cabdul Qadir waad maqleysaa qaabka uu dooda u dhigay baasto adiga aragtidaada hadii aan ku weydiiyo
wallahi aniga horta maasha musharaxiintu haday ay kaalin mudnaayeen kaalinta ay mudnaayeen waxay tahay inay nabad doonaan ama ay magaaladoodii inay yiraahdaan dawladan kula dagaalayna shacabkan ka cinayna oo kacdoon aan sameeyneyna dadaha waa u furay nabad waa dooni kareen haday rabaan ayadoon la gaarin ayaa baarlamaanku labada aqalba ay siiyeen baarlamaankan iyo executive-ka inta qoladii bedel lahayd laga helayo sharciga 30 ku qoran yahay inay sii maamulaan dalku dalku vacuum of power ma yeelan karo marka waxaan horena u soo dhaceen xilligi Sharif bay dhaceen oo Kambala Accord tii Xasan Sheekh bay dhaceen 8 bilood ah intii madaxweynuhu Yuusuf Fariisan madaxweyne maaha ciidanka hal kala waxay ma jirin ma fahamtay waa siyaasad la qabay ilaaynaya oo dalal qaas ah laga leeyahay nimankan kaalintii dalku ku lahaa oo dadku ay ku lahaayeen waa ay gabeen hadii magaaladan u dib ka dhacana nimankan isku magacaabo musharaxiinta ayaa mas'uuliyadooda boqolkiiba boqol qaadanaya waana kaga digaya inayan maanta dib u celin 4 sano magaalada meeshii ay joogto inay dib ugu celin ayagoo dalal siyaasadeed iyo dalal umada kale shisheeya dabada ay ka riixayso anigu taas waa ka soo jeedaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho iyo Cabdiqaadir Cali Ibraahim oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
mahadsanid Xasan Kaafi Qoysto oo doodii gaabnaydna la socodsiinay
haatan dhigisaal ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska iyo Caashi Ibraahim Aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno saameynta uu gabdhaha ganacsiyada yaryar ku leh xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ku yeeshay bandowga saaran magaalada si loo xakameeyo xanuunka coronavirus xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka jira ganacsiyo yaryar oo badan oo ay leeyihiin gabdhaha Soomaalida ah ee degan magaalada Nairobi qaar ka mid ah
gabdhaha ku ganacsada xaafadaasi ayaa tilmaamay in xilligan oo ay macaash badan heli jireen ay sanadkan taasi meesha ka saartay dadkii oo aan isu soo bixi karin. Caasha Aagane waxay xaafadda Islii ku leedahay makhaayad ay ku xiran yihiin macaamil Soomaali u badan. Xilligan oo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaanna uu dalabku aad u badan yahay, hase ahaatee uu culays weyn la soo gudboonaaday xanuunka COVID-19 awgiis.
Saameynta ugu yeeshay mar kale lockdownka la soo celiyey waxaa ma la qiyaasi karo qofka kaliya oo saameyn ku yeeshay noqon karo iyo qof kale oo aniga ila mid oo business sameeyay oo kaleeto. Waxay ahayd waqtigii ugu horeeyay oo yacni aan sameynaynay business keen oo maqaayadeena baastamacaan aan furayni. Saameynta uu nagu yeeshay waxaa waaye maalintii opinka aan sameynaynay, maalintii ka horeysay uu madaxweynaha hadlo lockdownka, anaguna ka filayn inuu hadlayo wax soo sheegayo. Marka waa dareemi kartaa dad badanaa casuumnay, dad madax xiran maqaayadeena imaadaan wariyaal la rabo in lagu casuumo. Marka saameynta ugu yeeshay waxaa waaye maadaama la dhahay wax lama cuni karin tagaway waaye, waxay iska noqotay wixii inaan iska furano oo tagaway iskaga bilaawno. Yacni malaayiin dollar ku luntaa la yiri sanad ka hor ahayd markii saanoo kale lockdownka loo soo rogay. Anaga marka waxa waaye malaayiin dollar aan faa'iidi lahayn hadda weynaan leenahay, maadaama macaamiil aan lumineyno, dad la rabay cunto inay cunaan, dadna rabay inay aan kasbano oo miis ee fariistaan cunto ku cunaan. Marka waxyaabo badan marka uu naga hakiyey ee lockdownka laba saacadii laga dhigana waa dareen marka dibadda guriga la galagalaya qof walba gurigiisu aadaya.
Dhibaatada ay taabatay Caasho mid lamid ah waxaa qabta gabadhan magaceeda noogu bilaabaysa oo iyana ka mid ah gabdhaha makhaayadaha kule xaafadda Islii ee uu saameeyey bandowga mar kale lagu soo rogay magaalada Nairobi si loo xakameeyo xanuunka COVID-19 ee mar kale ku soo laba kacleeyey magaalada.
Anigoo Deeq Xuseen ah, waxaan leeyahay makhaayad baastamacaan la dhaho, marka saameyn culus ayuu nagu sameeyey bandowgan. Hadda ugu dambeysay kuraastii iyo wixii dhan waa laga jijibiyey, ma garatay? Marka askar baan ka cabsaneynaa waqtiga markii la gaaro, marka shaqadii waa yaraatay. Deeg away ha loo qaataa lil gudihii baqaayada laguma cawni karo cunto. Dhibaatadaas ayaana haysato. Dhaqaalihii hoosu noogu dhacay maadaama oo ahaa anagoo cusub maqaayadiina ku cusub bandugaan dirtiis wax walba ay hoos noogu dhaceen. Waxaa waaye shaqaalihii xataa lacag aan siino maadama awoodi karna awalna waa wada siin jirnay lacagtooda, ma garatay? Bandugu ka hor aad ayaan u shaqaysan jirnay, lacag fiican ayaan heli jirnay. Hadda laakiin wax lacag aan helno ma jirto, xataa shaqaalayaashii mushaaradoodii ma awoodno because of bandugii. Waaye waxaa laba saacay noqonaysa, laba saacadana waa lakala cararaaya, cuntadii oo taala ayaan firinjeer ku aruurinaynaa.
Xaafadda Islii marka la gaaro habeenkii 8 fiidnimo waxaa jira gabdho wadooyinka ku iibiya dhar iyo badeecooyin kale, maadaama aan xilliyada kale la ogolayn si fursad loo siiyo ganacsatada dukaamada kule wadooyinka ee iyagu bixiya kirada dukaamada ay ku ganacsadaan. Mar haddii bandowga cusub ee hadda la saaray xaafadda Islii oo ka bilaabanayo 8 fiidnimo waxay taasi meesha ka saartay ganacsigii yaraa ee ay ku noolaayeen gabdho badan oo ay ka mid tahay Cayna Bashiir.
Waxaa ka shaqeysaa barabaraha xijaabi iyo waxaa ku gadaa cabaayado. Soo koronaha u bilowday lockdownka noogu xiray, wax ganacsiya ma lahan oo laba saac oo lockdownku ku igyahay. Anagana waxaa firaaqo u helnaa meesha barabaraha ah laba saac wixii ka bilowday. Soo hadda ayaantan kuma shaqeysana madaxweynaha, waxaa ka codsanaynaa inuu lockdownka naga qaado ama naga khafiifiyo. Xilliga anaga shaqeysan because maalinki dukaamada wada furan oo xijaabo lama hor dhigan karo, meeshii gaariyaha la dhiganayaa laba saacadii bacdul maqrib camal dhigana ilaa iyo afar saac asaga shaqeysan jirnay. Hadda marka lockdownka sida looga dhigay oo shaqo ma lahan meeshii oo waanagala soo burinayaa, marka wax yar fadhinabo iyadoo wax nagala gadan inaan iska soo laabanaa hal saacata ma fadhino 30 daqiiqo keli intaa geynayna intaa ka soo celinayna waa dharkan. Kharash la-aanaa dhacday, yacni wax yarkoo biilan jirnay oo ijaarka ku baxsan jirnay hadda ma lahan, oo meelaha ka keenayna ma lahan. Dharkii saas bishii hore usoo qaadanay ilaa hadda gurigu iska yaala, iska soo qaadnaa waa iska keenaa, adina way celinaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay saameynta uu gabdhaha ganacsiga yaryar kule xaafadda Islii ku yeeshay bandowga saaran magaalada Nairobi si loo xakameeyo xanuunka coronavirus. Barnaamijka waxaa gacan iga siiyey wariyaha v o a ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leeyahay Ramadaan Mubaarak.
Sanad Caashi Ibraahim Aadan ay ahayd uu soo jeedinaysay xubintii qoyska iyo haweenka.
Markana dhegeystayaal, daqiiqadaha ahay nooga dhiman waqtiga mar kale nala dhegeysta qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa ku biiray dadka dhiibtay aragtidooda u janjeedha xirbigtida Mareykanka go'aanka ay soo saareen ee ay dambiga ugu heleen. Derek Chauvin oo hore uga tirsanaa booliiska Minneapolis inuu dilay George Floyd. Qoraalo Twitter-ka salaasadii soo dhigay ayaa Ra'iisul Wasaaraha Johnson ku sheegay inuu ka argagaxay dhimashada George Floyd, isla markaana uu soo dhaweeyey xukunka, sidoo kalena dareenka la qaybsanaya qoyska iyo asxaabta Floyd. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris oo iyaguna dadka Mareykanka la hadlay saacada kadib markii xukunka la shaaciyey salaasadii shalay, ayay Kamala Harris waa madaxweyne ku-xigeenka ay ku boorisay aqalka sanadku inay ansixiyaan xeerka booliiska cadaaladda George Floyd. Biden oo khadka telefoonka kula hadlay qoyska Floyd ee kadib markii xukunku uu dhacay ayaa hannaanka cusuriyeysan ugu yeedhay booga oo ku taala qaranka Mareykanka. Midowga Yurub ayaa Arbacada maanta shaaciyey heshiis ee ku meel gaar oo lagu yareynayo 550 sanadka 2030-ka, kaasta kasoo baxda beeraha dadan ee 72-ka dalal ee xubnaha ka ah midowgan. Yoolka sanadka 2030-ka ayaa qayb ka ah hadafka ah in la helo midowga Yurub inay kaarboonta ka tallaabsadaan sanadka 2050-ka. Madaxweynaha guddida reer Yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegtay in heshiiskan uu midowga Yurub u saarayo jidka tamarta cagaaran ee jiilasha soo socda. Xubnaha midowga Yurub ayaa ay tahay inay ansixiyaan heshiiskana ka hor inta aanu rasmi noqon. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa Khamiista ka hadli doona kulan caalami ah oo ku saabsan cimilada, kaasoo uu soo qabanqaabiyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Wa Jing oo afayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa war qoraal oo ay Arbacadan maanta soo saartay ku sheegtay in madaxweyne Xi uu halkaasi ka jeedin doono khudbada muhiima inta lagu guda jiro shirkan oo ku dhici doona hannaanka fogaan aragga ama waa maqalya muuqaalka. Xi waa madaxweynaha Shiinaha ayaa ka mid ah 4 hogaamiyaasha dunida oo uu marti qaaday madaxweyne Biden si ay uga qayb galaan shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood, kuwaasoo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi iyo weliba madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Waxaanay aqbalaadiisa casuumadani ay maraysaa maalmo kadib markii John Kerry oo ah ergeyga gaarka ee madaxweyne Biden u qaabilsan arrimaha cimiladu uu wada xaajooda magaalada Shanghai kula yeeshay dhiggiisa Shiinaha Xi Shuhuna.
Mahadsanid mar kale Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay, haatana ku soo dhawaada.
Idaacaddeenni fiidnimona dhegeystayaal waa naga intaa. Waxaa idin la socodsiinayay Ibraahim Xasan Daandure iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono dhammaantayada waxaanu idin leenahay nabadgelyo, Ramadaan wanaagsan. يا رب صل على خير الوجود ومن صدى
doonay